นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทางธัมมังสังฆังนะมัสสามิ
การประพฤติปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องการนั่งรับตาอย่างเดียวพุทธศาสนามีระบบการศึกษาระบบการพัฒนามนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พัฒนาในทุกด้านของชีวิตก็เห็นได้ไม่ยากเลยว่าการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีการและเป็นเทคนิคที่เหมาะกับอิริยาบถนั่งในชีวิตประจำวันของเลือกวิสัยที่เราจะได้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดเวลาแต่เราต้องการให้มีความเจริญตลอดเวลาจะทำยังไงในการทำสมาธิหลักสำคัญที่กล่าวถึงเมื่อกี้นี้ก็คือว่าการที่จิตใจยอมอยู่ในปัจจุบันด้วยความยินดีด้วยมีสติมีสัมปชัญญะคือความระลึกรู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ภาวะจิตเป็นอย่างไรกายกับใจอยู่ในอาการอย่างไรเราก็รู้ตัวอยู่ดังนั้นการที่จิตใจเราสามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องพยายามระลึกไว้อยู่เสมอทั้งในชีวิตประจำวันไม่จำเป็นต้องอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดเวลาก็ได้แต่พยายามเป็นผู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันรู้ผิดชอบอยู่ในปัจจุบันรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้จุดมุ่งหมายของการกระทำมีการคอยวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำตรงต่อเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของตนหรือไม่รู้อยู่ว่าจิตใจเรากำลังสาวหมองหรือไม่รู้จักวิธีแก้ไขความสาวหมองที่เกิดขึ้นอย่างเช่นรู้สึกตัวว่ากำลังโมโหกำลังโกรธอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกคือรับรู้ว่ากำลังมีอาการแต่ขั้นตอนที่สองก็คือทำยังไงว่าจึงจะได้ระงับอารมณ์นั้นที่ในการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันมีสองคำที่สำคัญมากก็คำว่ากุศลและอกุศลซึ่งเราต้องคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นมาตรฐานตายตัวในชีวิตไม่ว่าเราอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์อย่างไรสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลก็ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตใจของเรานี่สิ่งที่เป็นกุศลคือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสะอาดขึ้นสงบขึ้นจะทำให้มีปัญญามากขึ้นทำให้ความดีความงามเพิ่มมากขึ้นนี่ก็เป็นตัวกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลคือการคิดการมองการกระทำอะไรที่ทำให้กิเลสตัณหาหรือความทุกข์เพิ่มมากขึ้นการแปลงสิ่งทั้งหลายว่าเป็นกุศลกับอกุศลก็ฟังแล้วเหมือนก็เป็นพื้นฐานแต่ในภาคปฏิบัติว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าเวลาเรากำลังจะทำอะไรกำลังจะพูดอะไรถ้าเรามีสติพอที่จะชุกคิดได้ว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลถ้าเราได้คำตอบว่าอกุศลแล้วก็หยุดได้เลิกได้เรียกว่ามีความเพียรมีการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่โครงสร้างของการศึกษาและการพัฒนาชีวิตในทั่วไป แล้วก็มีหลายหมวดเหมือนกันที่สำคัญที่สุดก็คงจะคือศีลสมาธิปัญญาคือการศึกษาและการพัฒนาในด้านพฤติกรรมทั้งจิตใจคือในด้านคุณธรรมแล้วทำปัญญาและในด้านเหตุผลและด้านการรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่วันนี้จะขอแบ่งสร้อยออกมาให้เป็น10ประการเป็นการแบ่งแยกเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติคือศีลในสมัยหลังพุทธกาลก็มีการเริ่มกล่าวถึงหมวดปริสุทธิศีลโดยเฉพาะในการปฏิบัติของพระภิกษุปริสุทธิศีลมี4ข้อคือข้อแรกก็คือความสำรวมในปฏิโมกข์อันนี้ก็ศีลในความหมายสามัญและความหมายทั่วไปในกรณีของญาติโยมก็ไม่ใช่ปฏิโมกข์ก็คงจะศีล5นั่นศีลจำตัวของคฤหัสถ์ความสำรวมในศีลของตนก็มีความจริงใจมีความพอใจที่จะควบคุมพฤติกรรมของตนการแสดงออกทั้งกายทำวาจาให้อยู่ในกรอบของศีล5ศีล5ในภาคปฏิบัติต้องเป็นเครื่องระลึกของจิตก็ไม่ใช่ว่ารับศีลจากพระแล้วก็ลืมไปหรือว่าเป็นมาตรฐานที่มัวก็ต้องชัดเจนต้องชัดเจนมากแล้วก็ต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาต้องมีความระมัดระวังตลอดเวลาฉะนั้นการเจริญสติในระดับนี้ก็คือมีความระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ผิดศีลหรือไม่ถ้าเราพิจารณาในเรื่องศีลของเราบ่อยๆในทั้งหาข้อคิดบ่อยๆแล้วก็ค่อยพิจารณาบ่อยๆว่าศีลข้อที่หนึ่งมีปัญหามีอุปสรรคมีการท้าทายที่ทำให้รักษาไม่ได้รักษายากมีอะไรบ้างทำยังไงเราจึงจะแก้ในเรื่องนี้ข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าคือสิ่งใดก็ตามถ้าเราคิดในเรื่องนั้นบ่อยๆพิจารณาในเรื่องนั้นบ่อยๆมันก็จำได้ง่ายเห็นไหมเรื่องไหนที่เราเป็นงานปัจจุบันที่ต้องอ่านบ่อยๆคิดบ่อยๆไม่ต้องคิดมากมันก็อยู่ในสมองแล้วผมมีเหตุการณ์มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิชาความรู้นั้นวิชาความรู้นั้นก็พูดขึ้นมาเองเพราะเป็นเรื่องที่เราจัดเจนแล้วเป็นเรื่องที่เราเก่งแล้วการศึกษาศีลธรรมของเราก็เหมือนกันพอเราเริ่มจะทำอะไรที่ล้อแหลมต่ออันตรายยังไม่ถึงกับละเมิดศีลแต่ว่าแค่มีอาการล้อแหลมและมีอาการชักจะเควแล้วถ้าเราตั้งใจปฏิบัติมันจะมีสัญญาณบอกเลยว่าระวังนะกำลังจะเข้าใกล้เหวกำลังจะตกในที่อันตรายก็มีความสำรวมมีความระวังแต่ความสำรวมระวังไม่เกิดเองมันเกิดเพราะเราตั้งใจตั้งใจจะต้องเป็นผู้ทรงศีลตั้งใจจะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่เรียบร้อยภายในกรอบของศีลถ้าหากว่าเจตนาเราไม่บริสุทธิ์ก็เป็นแค่ว่าก็พยายามรักษาอยู่แต่ถ้าผิดบางเล็กน้อยก็คงไม่เป็นไรไอ้นี่มันขาดเจตนาที่ต้องการในภาคปฏิบัติถ้าเราต้องการได้รับอานิสงส์ของศีลจริงๆที่ต้องเด็ดขาดในเรื่องนี้นี่ก็เรื่องปฏิโมกสังวรความสังวรในปฏิโมกความระมัดระวังในศีลของตนข้อที่สองซึ่งเกี่ยวข้องกันมากก็คืออินทรียสังวรศีลศีลคือการสำรวมอินทรีย์อินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจคือถ้าเปรียบเทียบศีล5เหมือนกับ เหมือนกับกำแพงของบ้านความสำรวมอินทรีย์ก็เหมือนหลังคาคือถ้าขาดความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลสปัญจะชุบลากจิตใจเราออกไปโดยเรายังไม่ทันตั้งสติมันเร็วมากถ้าเรามีนิสัยที่จะปล่อยตาอยากจะเห็นอะไรก็ปล่อยไปหูอยากฟังอะไรก็ให้มันฟังไปให้มันสบายทีนี้จิตใจจะขาดความสงบระงับขาดความเข้มแข็งมากแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นต้องดูเราก็ดูไปดูแล้วมันคือการได้รับข้อมูลในความรับข้อมูลแล้วก็มักจะทำให้เกิดการปรุงแต่งตามข้อมูลอย่างเช่นในอยู่ในกรุงอยู่ในเมืองซึ่งเต็มไปด้วยป้ายโฆษณาส่วนมากป้ายโฆษณาจะเอากิเลสเรามาล่อนะเพราะเอาผู้หญิงแต่งตัวไม่เรียบร้อยไปโฆษณาสารพัดอย่างที่ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเลยมั้ยที่มีก็เพียงแต่ว่ากระตุ้นอารมณ์ทางเพศเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการค้าขายอันนี้ก็เป็นนโยบายของบริษัทโฆษณาที่ได้ผลถ้าไม่ได้ผลเขาก็ไม่ทำเพราะคนไม่สำรวมตาก็รักข้อมูลในทางกระตุ้นกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่มีการกลั่นกรองก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านได้เพิ่มนิวรณ์อยู่ในใจเราได้การฟังก็เหมือนกันการสัมผัสทั้งอินทรีย์ทั้งหลายถ้าเราไม่มีสติในขณะของการแห่งการสัมผัสนั้นโอกาสที่กิเลสจะไล่เข้ามาจิตใจเราเมื่อมีมากแต่ในยุคนี้ซึ่งข้อมูลข่าวสารนี้มากเหลือเกินถ้าเราไม่มีการกลั่นกรองจิตใจเราก็รับไม่ไหวนี่ตอนนี้เราก็รับข้อมูลมากเสียจนจัดลำดับได้ยากอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญมันมั่วไปหมดนั้นจิตใจหรือว่าสมองเต็มไปเรื่องสัพเพเหระไม่สามารถที่จะตั้งใจดูเรียนรู้จากสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเสื้อเองก็ไม่ได้บอกว่าฉันสำคัญหรือฉันไม่สำคัญก็บอกว่าสำคัญทั้งนั้นเห็นไหมเพราะว่าต้องการให้เรารับรู้แล้วเราก็ต้องมีหลักใช่ไหมว่าในการจะเลือกเฟ้นว่าอันไหนควรจะสัมผัสควรจะสนใจอะไรไม่ควรจะสนใจและถ้าเราเอาแต่ความชอบใจความไม่ชอบใจหรือความสุขความทุกข์เป็นหลักตัดสินก็อันตรายนั้นต้องกลับเอาเรื่องกุศลอกุศลต้องช่างสังเกตต้องคอยเฝ้าดูว่าการสัมผัสกับโลกภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสมีผลต่อจิตใจอย่างไรบ้างทำให้จิตใจเรารู้สึกดีขึ้นไหมทำให้จิตใจรู้สึกสาวหมองไหมถ้าเราไม่มองด้านไหนเราจะไม่เห็นเราก็จะถูกเขาหลอกอยู่ตลอดเวลาดังนั้นอันนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งของศีลคือเขาอยากเข้าใจว่าศีลแค่เรื่องศีลห้าอย่างเดียวมันก็มีมากกว่านั้นมันละเอียดกว่านั้นเรื่องการสำรวมอินทรีย์ท่านเรียกว่าอินทรียสังวรศีลศีลเป็นการความสำรวมอินทรีย์ในระดับของศีลธรรมข้อต่อไปคืออาชีวะบริสุทธิ์ศีลหรือว่าตรงกับในอริยมรรคข้อที่5ว่าความเลี้ยงชีวิตชอบอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของศีลธรรมเราต้องการเป็นผู้มีผู้ทรงศีลหรือต้องการศีลในระดับที่จะเป็นฐานของการพัฒนาชีวิตในขั้นสูงขึ้นไปแล้วต้องมีอาชีพที่ถูกต้องและที่บริสุทธิ์ในการพิจารณาอาชีพอันก็ข้อที่หนึ่งก็พิจารณาว่าอาชีพนี้มีการเปลี่ยนมีการเอารัดเอาเปรียบ เพื่อนมนุษย์โดยตรงหรือไม่อย่างเช่นการฆ่าอาวุธหรือว่าฆ่ายาเสพติดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นมิจฉาชีพอย่างชัดเจนถ้าการงานอาศัยการเบียดเบียนการเอารัดเอาเปรียบโดยตรงอันนี้ก็ตัดสินได้เลยว่ามิจฉาชีพข้อที่สองก็คือพิจารณาแล้วว่าเราสามารถทำงานของเราได้โดยไม่ผิดศีลห้าได้ไหมมีอะไรในตัวงานที่บอกได้เลยว่างานนี้รักษาศีลห้าไม่ได้เลยไม่มีทางที่จะทำงานนี้ได้โดยไม่ผิดศีลอันนี้ก็เป็นคันที่สองถ้าตอบว่าใช่ถ้าทำงานนี้ก็คงรักษาศีลไม่ได้หรอกอันนี้ก็มีการพิจารณาแยกออกไปว่าบางคนก็บอกว่าไม่ได้หรอกเดี๋ยวไม่ทันเขาเดี๋ยวทุกเขาเหยียบเดี๋ยวเขาอันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันอย่างเมื่อวานนี้ก็พูดเรื่องนี้ว่าบางคนก็คิดว่าจะต้องโกงเมื่อเข้าบ้างไม่โกงแล้วไม่โกหกไม่อะไรต่ออะไรแล้วก็จะเสียเปรียบบริษัทอื่นหรือคนอื่นมันก็เสียอยู่จริงในบางเรื่องในบางเรื่องมันได้มีทั้งได้ทั้งเสียไม่ใช่เสียอย่างเดียวอาจจะเสียในบางกรณีแต่ทิ้งที่ได้หนึ่งก็ได้ความภาคภูมิใจความรู้สึกว่าตัวเองสะอาดซึ่งเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่ที่นอกจากนั้นแล้วผู้ใดที่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในวงการไหนก็ตามไม่นานก็ได้มีชื่อเสียงมีกิตติศัพท์ว่าคนนี้ตรงคนนี้ไม่โกงคนนี้ไม่คอร์รัปชันแล้วก็บริษัทนั้นบุคคลนั้นมักจะได้ในงานที่ลูกค้าหรือว่าผู้ต้องการคนที่สะอาดที่เขาไว้ใจได้เพราะฉะนั้นความน่าไว้ใจก็เป็นทุนอย่างหนึ่งที่เราจะนับเป็นเงินไม่ได้แต่ก็ทำให้ผู้สะอาดได้ในเรื่องที่คนไม่สะอาดไม่ได้ดังนั้นการถือหลักสะอาดนี่แน่นอนกว่าอย่างน้อยเราก็มารู้สึกสบายใจภาคภูมิใจตัวเองได้ในงานบางอย่างถึงจะสะอาดแล้วถึงจะใช้ได้คนก็ทำให้ไม่สะอาดได้โดยความคอร์รัปชันจนให้ความอคติการกลั่นแกล้งการใช้อำนาจเพื่อกดขี่ฝ่ายหนึ่งเพื่อจะเลี่ยมพรรคพวกของตนได้ถ้าว่าในการทำงานก็มีการใช้กิเลสเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่างานนั้นก็กลายเป็นมิจฉาชีพไปในข้อที่สามก็คืองานก็ใช้ได้ไม่ต้องผิดศีลห้าแล้วไม่เป็นงานที่น่าเกลียดหรือเป็นการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยตรงแต่ว่าทำไมเราทำงานแล้วรู้สึกเหน็ดเหนื่อยรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเซ็งรู้สึกวุ่นวายทำไมทำงานทีนี้ไม่มีความสุขอันนี้ก็คือมิจฉาชีพในระดับละเอียดนะคือเราก็ทำงานนี้เป็นปฏิบัติเป็นอุปสรรคต่อความเจริญในธรรมเราต้องพิจารณาใช่ไหมว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเพราะคนหรือเป็นเพราะเรามีทางในไหมที่จะปรับปรุงแก้ไขในบางเรื่องอาจจะอยู่ที่จิตใจเรามากกว่าก็ได้แต่ถึงแม้ว่ามีคนร่วมทำงานที่กลั่นแกล้งบ้างไม่ชอบเราบ้างพวกกระโชกโหกหาบ้างอะไรต่ออะไรบ้างบางทีแค่ความเปลี่ยนจิตใจเราแผ่เมตตาเราก็นานๆเข้าไม่ใช่ทันทีต้องใช้ความอดทนเราก็เปลี่ยนบรรยากาศได้เปลี่ยนด้วยความสำรวมด้วยความใจดีด้วยความเมตตาของเราได้จนถ้าเราเกิดกลุ้มใจว่าโอ้งานเราไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่สมาธิอย่างที่ว่าจะทำยังไงก็ทำเท่าที่จะทำได้ถ้าเรารู้สึกว่าผิดมากๆผิดหลักมากๆเราอาจจะต้องหางานใหม่แต่ถ้าไม่สามารถจะหางานไหนได้หรือว่าจำเป็นจะต้องทำอย่างนี้ มีความกดดันอย่างนี้ก็ทำให้ดีที่สุดหรือว่าบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ที่สำคัญก็เอาเป็นอุดมการณ์หรือเป็นหลักชีวิตอย่างหนึ่งว่าต้องการให้การงานของเราซึ่งเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเห็นไหมถ้าโยมนอน8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงแล้วก็มีเวลาเหลือ8ชั่วโมงถ้าเวลาที่รู้ตัว16ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมงก็ครึ่งหนึ่งถ้าเพิ่มเวลาขับรถเวลาเดินทางเพิ่มเวลาวันในที่ทำงานมากกว่า8ชั่วโมงเรียกว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่ว่าทำยังไงการงานของเราจะไม่ขัดกับหลักการปฏิบัติธรรมหรือความเจริญในธรรมถ้าดีที่สุดก็ต้องการงานที่เรารู้สึกว่าเป็นศูนย์หนึ่งของการปฏิบัติธรรมทีเดียวถ้าอย่างนี้เรียกว่าดีที่สุดยอดเยี่ยมแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะหางานอย่างนั้นได้อย่างน้อยก็พยายามหาทางที่จะเป็นงานที่ไม่ขัดกับการปฏิบัติบางทีจะต้องรู้จักเสียสละเพื่อธรรมอาจจะต้องเสียสละเงินทองทำงานน้อยลงบ้างเพื่อความเจริญทางธรรมต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเอาอันไหนมีคุณค่ามากกว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องพิจารณาศีลข้อที่4ก็คือนิสิตปัจจยศีลก็คือศีลในการบริโภคหรือการใช้สอยคือการใช้ความพินิจพิจารณาในการใช้ปัจจัย4ของพระก็ง่ายเพราะว่าเรียกง่ายก็คือผ้าจีวรอาหารบิณฑบาตเสนาสนะที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแต่หลักนี้โยมก็ใช้ได้เหมือนกันก็มีการพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเรื่องการใช้สอยต่างๆความสัมพันธ์ระหว่างเรากับทรัพย์สมบัติของเราทั้งหลายเรื่องเสื้อผ้าเราก็พิจารณาว่าเสื้อผ้ามีไว้เพื่ออะไรก็มีไว้เพื่อปกปิดส่วนที่ควรปกปิดเพื่อเราจะป้องกันร่างกายจากเลือดยุงลมแดดอะไรพวกนี้คือสำคัญคือหลักสำคัญก็คือเพื่อปกปิดเพื่อสะดวกในการไปการมาทีนี้เรื่องความสวยงามแฟชั่นอะไรต่ออะไรก็เรียกว่าเป็นเรื่องรองลงมาทางญาติโยมนี้ไม่ห้ามแต่ว่าไม่ควรจะเอาส่วนนี้สูงกว่าจุดมุ่งหมายอันแท้จริงของการของผ้าแล้วก็ไม่ตกเป็นทาสของเสื้อผ้าไม่ให้จิตใจวุ่นวายในเรื่องการแต่งตัวจนเกินไปไม่ใช้จ่ายอะไรมากเกินไปในเรื่องการแต่งตัวเพื่อฝึกให้ความรู้สึกและการกระทำพฤติกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการแต่งตัวให้พอดีไม่ทำให้เป็นภาระไม่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อความเจริญในธรรมการกินการทานการรับประทานอันก็เหมือนกันเรียกว่ากินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินไม่ให้จิตใจฟุ้งซ่านแต่เรื่องอาหารอยู่ตลอดเวลาอยากไปทานอาหารโน่นร้านภัตตาคารนี้ขวานดีโน่นนี้หรือว่าจุกจิกจูจี้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่อร่อยทำไมนี่มันจืดเกินไปมันเค็มเกินไปมันหวานเกินไปมันเปรี้ยวเกินไปจิตใจก็เลยไม่มีความสุขแค่เรื่องนี้แค่เรื่องอาหารซึ่งก็เปรียบเทียบเหมือนกับรถเติมน้ำมันเนี่ยอาหารนี่มันก็เพื่อเติมน้ำมันใช่ไหมเพื่อจะที่ทำงานต่อไปไม่ทานอาหารแล้วไม่มีแรงอาหารก็แค่นั้นจริงๆมันก็มีรสชาติแล้วก็เราก็ชอบรสชาติบางอย่างไม่ชอบบางแต่อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากอย่าให้การกระทำเกี่ยวกับเรื่องการกินกันอยู่กลายเป็นเรื่องใหญ่เกินไปหรือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในชีวิตซึ่งจะต้องคอยพิจารณาอยู่บ่อยๆเรื่องการกินก็อยู่ในระดับพอดีไหมทุกวันนี้มันพอดีไหมก็ถามนะเรื่องการแต่งตัวนี่พอดีไหมเรื่องการกินพอดีไหมเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันไม่ให้หมกมุ่นหรือว่าอยากจะเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่อันนี้ก็ของเก่าแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทั้งนั้นที่ยังใช้ได้แ คือเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแล้วก็ซื้อเพื่อซื้อบางทีก็มีบางอย่างก็มีสองสามอย่างแล้วใช้ได้ทั้งหมดแต่ว่าซื้ออีกมีสำรองไม่รู้กี่ชุดเพื่ออะไรอันนี้ก็ไม่ได้ว่าผิดศีลทีเดียวแต่ว่าทำยังไงการปฏิบัติต่อโลกวัตถุโดยเฉพาะวัตถุที่เราสมมติว่าเป็นของเราจะอยู่ในระดับที่พอดีไม่เกิดโทษต่อจิตใจไม่เกิดโทษต่อบัญชีธนาคารเรื่องรถเรื่องซีดีเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรต่ออะไรทั้งอันไหนที่เราสมมติว่าเป็นของเราคอยระมัดระวังความรู้สึกของเราระมัดระวังเรื่องการจ่ายทรัพย์ของเราอย่าให้เป็นหนี้สินเพราะความต้องการที่ขาดเหตุผลความต้องการที่ไม่มีสติปัญญาควบคุมนี่ก็เป็น4ข้อที่เป็นเรื่องของศีลอย่างสมบูรณ์ศีลคือการควบคุมพฤติกรรมภายในศีล5ของเราที่2ศีลคือการสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ3ก็เรื่องสมาธิและการงดเว้นจากมิจฉาชีพเท่าที่จะทำได้แล้วสี่เรื่องการปฏิบัติต่อโลกวัตถุโดยเฉพาะที่เราถือว่าเป็นของเรานี่คือระดับศีลระดับจิตระดับการฝึกจิตเมื่อกี้นี้เราก็สวดเรื่องอารักขกรรมฐานอันนี้ก็เป็นวิธีพัฒนาจิต4วิธีด้วยกันที่เราทุกคนควรจะปฏิบัติได้บ้างถึงแม้ว่าเราเอาอานาปานสติการเจริญสติที่การกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นขอวัดปฏิบัติหลักแล้วก็สำคัญของเราเราก็ควรจะพิจารณาในอีก4ข้ออยู่บ้างเป็นบางวาระเป็นบางเวลาการทำวัดสวดมนต์ก็คือการเจริญพุทธคุณอยู่ในตัวแต่บางครั้งเราก็นั่งระลึกถึงพุทธเจ้าระลึกถึงความมหากรุณาธิคุณของท่านความมหาปัญญาธิคุณของท่านมหาบริสุทธิคุณของท่านให้จิตใจเราเฉมเชิญเบิกบานแต่เราเคยอ่านพระสูตรหรือฟังพระเทศเรื่องพุทธประวัติส่วนใดที่เราประทับใจมากๆให้ระลึกในเรื่องนั้นหรือว่าเราเคยมีโอกาสไปนมัสการสมเด็จจันทร์ยานสถานด้วยความประทับใจความทึ่งอยู่ที่นั่นก็ระลึกไว้การระลึกถึงพุทธเจ้าก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้จิตใจเราเย็นบางครั้งจิตใจมันดื้อมันไม่อยากจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกฟื้นทลายมันก็ไม่ยอมฉะนั้นเปลี่ยนซะเรียนใช้การภาวนาที่ต้องใช้ความคิดหน่อยคิดเรื่องพุทธเจ้าคิดเรื่องความดีความงามความเลิศความประเสริฐของพระองค์หรือว่าอาจจะเป็นการแพ่งพระพุทธรูปก็ได้หรือการนึกถึงภาพพุทธเจ้าก็ได้อะไรที่ทำให้จิตใจน้อมไปถึงพุทธคุณจะเป็นอาหารใจที่อร่อยที่สุดนี่ข้อต่อไปก็คือพิจารณาเรื่องอสุภกรรมฐานบ้างพอใครบวชเข้าไปในพุทธศาสนาบวชเป็นสามเณรปัมปชาการภาวนาที่พระอุปัชฌาย์อาจารย์จะฝากให้สามเณรทุกรูปก็คือเกสาโลมานักขาตตาโจเราก็เอาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เกสาคือผมโลมาคือขนและฟันหนังแล้วพอคิดแต่ในเรื่องนั้นคิดในแง่ที่ว่ามันเป็นแค่ธาตุดินก็ได้มันเป็นของแข็งมันเป็นของแค่นั้นก็พยายามคิดถึงผมผมที่เขาตัดแล้วเช่นไปร้านผมก็เห็นผมอยู่ที่ไรที่เขาตัดออกไปแล้วเห็นผมที่ยังไม่ได้สระผมที่ที่เหนียวผมที่ไม่สะอาดคือพยายามคิดถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายนะที่เห็นความไม่สวยไม่งาม พราะการที่เราจะเจาะจงเฉพาะส่วนของร่างกายที่สวยงามที่สนองความต้องการทางเพศหรือว่าชอบดูแต่ส่วนสวยไม่ชอบจะรับรู้เลยเรื่องที่ไม่สวยงามคือเป็นการทำให้ทัศนะต่อธรรมชาติร่างกายไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลต้องรับรู้ทั้งสวยด้วยและไม่สวยด้วยถึงแม้ว่าในเป็นคารวาสไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์การที่เราสามารถลึกนิมิตที่ไม่สวยไม่งามจะช่วยระงับอารมณ์คงเราได้เป็นการช่วยควบคุมอารมณ์ไม่ใช่ว่าอารมณ์นั้นก็จะดับหายไปเลยก็คงเป็นไปได้ยากแต่อย่างน้อยก็เป็นอาวุธหรือเป็นที่พึ่งอย่างหนึ่งเพื่อจะควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไม่เป็นผิดเป็นภัยหรือว่าไม่เกิดอันตรายท่านให้เราเจริญเมตตาภาวนาด้วยเมตตาก็ไม่ใช่ว่าเป็นคงที่บางคนมีบางคนไม่มีมันเป็นสิ่งที่พัฒนาได้เหมือนกันพัฒนาด้วยการฝึกจิตให้ปรารถนาความดีปรารถนาความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงแก่สัตว์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่มียกเว้นในพุทธศาสนาสอนเมตตาเป็นรักษากลส่วนมากลัทธิศาสนาอย่างอื่นก็ยังมีข้อแม้พวกตนนี้พิเศษเลยคือถ้าเป็นพวกอื่นไม่ใช่พวกเราก็แผ่ไม่ค่อยออกแต่ทางฝ่ายพุทธศาสนาเราก็เอาสิ่งใดมีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาที่นั่นเป็นเพื่อนทั้งหมดโดยเราไม่สนใจว่าเขาเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวรรณะไหนนับถือศาสนาไหนก็ถือว่าควรแก่ความหวังดีควรแก่เมตตาของเราทั้งนั้นแล้วการเจริญเมตตาก็ทำให้ของแข็งกระด้างอยู่ในจิตใจของเราละลายทำให้เรารู้สึกว่าจิตใจเราอ่อนโยนแล้วก็ทำให้เรามีปิติมีความสุขภายในได้ง่ายดังคนที่รู้สึกจิตใจแห้งแล้งจิตใจซึมเศร้ากลัดกลุ้มกับเมตตาภาวนาจะช่วยได้มากแทนที่จะหมกมุ่นแต่ในเรื่องปัญหาตัวเองนึกถึงคนอื่นบ้างแล้วก็แพ้ความเมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ตัวเรามีความสุขขอให้ตัวเองพ้นจากความทุกข์ความวิตกกังวลความปัญหาทั้งหลายคือหวังดีต่อเราหวังดีต่อเขาสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้มีความสุขเถิดนี่ก็เป็นวิธีพัฒนาชีวิตที่สำคัญมากสุดท้ายก็ระลึกถึงความตายมรณสติเราทุกคนเกิดแล้วต้องตายอันนี้ก็คงไม่มีใครคัดค้านแต่มันเป็นความจริงที่ยากแล้วเราไม่ค่อยอยากจะคิดแต่เราต้องเอาจิตใจเราแช่อยู่ในความจริงบางอย่างเหมือนกับแช่อยู่เอาผลไม้อะไรไปแช่อยู่ในน้ำเชื่อมมันจึงจะหวานความจริงบางอย่างต้องเอาจิตใจเราไปแช่อยู่ในความจริงนั้นบ่อยๆมันจึงจะเข้าถึงตัวความจริงถึงจะเข้าใจแล้วถึงความจริงนั้นสามารถมีผลต่อพฤติกรรมเราได้เอาผลไม้วางไว้ในน้ำเชื่อมไม่ใช่ว่าจะหวานทันทีต้องใช้เวลาความจริงต้องคิดอยู่บ่อยๆคิดอยู่ทุกวันมี สมัยพุทธกาลพุทธองค์ถามพระสาวกว่าปฏิบัติมรณสติบ้างไหมพระทุกรูปก็ตอบว่าปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะถามว่าปฏิบัติยังไงบางคนก็บอกว่าบางองค์หนึ่งบอกว่าปฏิบัติทุกวันทุกเช้าทุกเย็นจะระลึกถึงความตายพุทธองค์ไม่พอใจบอกว่าไม่พอองค์หนึ่งบอกว่าทุกชั่วโมงพุทธองค์ก็ยังไม่พอองค์หนึ่งบอกว่าทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกพุทธองค์ใช้ได้ถ้าพระนี่ก็มุ่งมั่นที่จะเอาถึงขนาดนั้นในการภาวนาการนั่งสมาธิก็ช่วยอยู่แล้วในการที่เราเห็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เราก็เห็นชัดถึงความเกิดดับของสังขาร แต่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆอยู่แล้วนี่ก็ความตายก็เหมือนกันเราทุกคนเกิดในโลกนี้เราไม่รู้จะอยู่นานเท่าไหร่นี่ฟังเรื่องความตายความรู้สึกซ้ำซากฟังรู้สึกแม้เรื่องนี้เคยฟังพระเทศไม่รู้กี่ร้อยหนแต่ต้องยอมรับว่ามันยังไม่ถึงใจจริงๆนะต้องฟังถ้าเคยฟังร้อยๆครั้งต้องฟังพันๆครั้งวันใดวันหนึ่งโอ้อย่างนี้เองนี่ความตายถ้าหากว่ายังไม่มีผลต่อวิถีชีวิตยังไม่มีผลต่อความรู้สึกในชีวิตประจำวันไม่ทำให้เกิดความระมัดระวังไม่เห็นทำให้เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของเวลาก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจเรื่องความตายคนเราทุกคนกลัวตายแต่หลายๆคนก็จะปฏิเสธว่าไม่กลัวตายแต่นี่ก็เป็นการลอกลวงตัวเองเพราะมีแต่พระอริยเจ้าทั้งนั้นเท่านั้นที่ไม่กลัวตายอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่สมัยก่อนครูบาอาจารย์จะพาลูกศิษย์ลูกหาเข้าป่าไปอยู่ในที่มีเสือมีช้างพอไปเจอเสือเจอช้างนี่ก็หกตัวเองไม่ได้ก็จะรู้ว่าจิตใจของตนอยู่ในระดับไหนถ้าอยู่ในวัดอยู่ในที่สะดวกสบายหน่อยฉันไม่กลัวตายหรอกจะกลัวก็อาจจะกลัวทรมานนิดหน่อยกลัวอัมพาตกลัวอัลไซเมอร์แต่ตายนี่ไม่กลัวเท่าไหร่คนส่วนมากจะพูดอย่างนั้นแต่คนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยเจอเสือไม่เคยเจอช้างไม่เคยเจอตัวความกลัวตายที่อยู่ลึกๆในจิตใจของผู้ทุชนเรียกว่ามันหลอกตัวเองนั้นพระกรรมฐานท่านก็พยายามแสวงหาความจริงอย่างนี้ตัวเชิญหน้ากับความจริงในความกลัวเป็นกิเลสตัวสำคัญเพราะเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาตัวตนถ้ายังไม่เห็นอนัตตานี่ต้องกลัวตายเพราะยังมีผู้ที่จะตายผู้ที่เห็นอนัตตาแล้วไม่มีใครจะตายก็ไม่ต้องกลัวตายอันนี้ก็เลยว่าธรรมะระดับสูงนั้นศีลนี่มีสี่ข้อใช่ไหมศีลก็คือศีลคือการสำรวมในปฏิโมกข์หรือในศีลของตนศีลห้าศีลแปดแล้วแต่ศีลคือการสำรวมอินทรีย์ศีลคือการสำรวมในเรื่องอาชีพที่สี่สำรวมในการใช้จ่ายในเรื่องการปฏิบัติต่อโลกวัตถุในด้านการพัฒนาจิตใจมีการระลึกถึงคุณพุทธเจ้าบ่อยมีการพิจารณาในเรื่องความไม่สวยไม่งามของร่างกายเป็นครั้งคราวมีการแผ่เมตตาเจริญเมตตาภาวนาทุกวันจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยแล้วก็สี่ระลึกถึงความตายบ่อยๆต้นบอกว่า10ประการแต่ไม่ใช่มัน11นี่มันนับไม่ถูกคือข้อที่ขั้นสุดท้ายคือปัญญาก็เรื่องไตรลักษณ์เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆวิปัสสนาเป็นชื่อของความปัญญาที่เกิดจากสมาธิที่เห็นไตรลักษณ์จนสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้แต่ในชีวิตประจำวันเราก็ยังมีโอกาสที่จะเจริญสิ่งที่ท่านให้ชื่อว่าอนิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตาสัญญาคือไม่ใช่ตัวปัญญาได้แท้จริงแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นปัญญาอ่อนแต่ว่าเป็นการวางพื้นฐานเพื่อจะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในระดับปัญญาต่อไปได้การพิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงการที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยว่าสิ่งทั้งหลายไม่แน่อันนี้ก็เป็นที่พึ่งทางจิตใจแล้วยายดีมากอย่างเช่นหลวงพ่อชาท่านก็สอนอยู่เสมอให้เรารู้จักสอนตัวเองว่ามันไม่แน่หรอกชอบพอรู้สึกชอบอะไรก็สอนตัวเองว่ามันไม่แน่นะไม่ชอบมันก็ไม่แน่อยากไปก็ไม่แน่อยากอยู่ก็ไม่แน่จริงจังเนี่ยโอ้ทุกวันนี้อะไรมันก็แย่ลงมากเลยมันก็ไม่แน่โอ้ทุกวันนี้มันกำลังเจริญกำลังดีกับมันก็ไม่แน่ก ก็ทำให้จิตใจเราสม่ำเสมอเกิดความเจริญเลื่อได้สิ่งที่ตัวเองต้องการปรารถนาเราก็ไม่เหลิงหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลวหรือว่าผิดหวังแล้วเราก็ไม่ทุกข์จนเกินไปเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่แน่เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปบางทีการประสบความสำเร็จในเรื่องหนึ่งเป็นเหตุให้ต้องล้มเหลวในอีกเรื่องหนึ่งก็ได้บางครั้งเนี่ยล้มเหลวในเรื่องหนึ่งก็ทำให้ได้ประสบความสำเร็จในอีกเรื่องหนึ่งต่อไปนี่ก็เรื่องธรรมดาเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์คนรอบข้างเรียนรู้จากชีวิตมันไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธต้องเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายไม่แน่นอนใช่ไหมไม่ใช่หลักความเชื่อของพุทธศาสนาแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสังเกตจากชีวิตของตัวเองได้ถ้าสนใจศึกษาสนใจเรียนรู้ทุกขังสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์แปลว่าอะไรบางทีคนก็ไม่เข้าใจเริ่มถึงมันว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทุกทั้งนั้นทุกแง่ทุกมุมที่จริงมันก็ไม่เชิงอย่างนั้นอย่างเช่นสมมติว่าคนหนึ่งก็มาใหม่แล้วก็ถามใครถามว่าคนนั้นคือใครโอ้เขาเป็นหมอคนนั้นเป็นหมอเหมือนเราว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์คือการที่ว่าคนนั้นเป็นหมอเขาไม่ใช่หมออย่างเดียวใช่ไหมเขาก็เป็นลูกด้วยเขาก็คงเป็นพี่เป็นน้องด้วยเป็นอาจจะเป็นนักกีฬาก็ได้อาจจะเป็นนักปฏิบัติธรรมนักอภิธรรมอะไรก็ได้แต่เราเอาคำหนึ่งมาเรียกเพราะว่าเป็นคำที่ว่าชัดที่สุดเพราะว่านี่เราอาชีพเป็นหมอแล้วพอเรารู้ว่าเป็นหมอแล้วก็พอสันนิษฐานได้ว่าฐานะทางสังคมก็เป็นอย่างนี้ฐานะสติปัญญาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นคำสรุปแต่ว่าไม่ใช่ว่าคำสรุปนี้จะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาความสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ก็หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่สมบูรณ์บริบูรณ์มีข้อตกบกพร่องไม่มากก็น้อยแต่ก็การที่บอกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่ได้ปฏิเสธความสุขความสุขมันก็มีอยู่แต่ที่บอกว่าแม้ความสุขก็เป็นทุกข์เนี่ยบางทีพระก็เทศอย่างนี้ใช่ไหมแอลก็งงนะแม้แต่ความสุขก็เป็นทุกข์เป็นยังไงก็หมายถึงว่าความสุขนั้นไม่สามารถตอบสนองความต้องการลึกซึ้งของจิตใจเราได้ไม่มีความสุขอันใดในโลกที่ว่าได้แล้วจะเป็นที่พึ่งของเราตลอดกาลนานไม่ใช่ว่าได้ความสุขเหล่านี้เรื่องการแสวงหาความสุขไม่ต้องยุ่งอีกต่อไปได้แล้วความสุขแล้วความสุขมันก็เกิดแล้วดับทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกมีลักษณะที่ว่าขาดความสมบูรณ์ถ้าหากว่าเรายึดติดตัณหาเราจะไม่ยอมพิจารณาไม่ยอมรับรู้ต่อข้อบกพร่องของสิ่งที่เราชอบด้วยความสุขที่ตัวเองได้แล้วเลยทำให้เรามีปัญหาอยู่เรื่อยนั้นการเห็นข้อบกพร่องของสิ่งทั้งหลายไม่ใช่เพื่อจะเพ่งโทษแต่เพื่อจิตใจของเราก็จะเป็นกลางอยู่กับความจริงแล้วก็ทำให้เราไม่ลงไหลในความสุขทั้งโลกจนเกินไปเพราะให้ว่าความสุขทั้งโลกนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งของชีวิตแต่จะเอาเป็นเกณฑ์แท้ไม่ได้มันก็เป็นคนแค่นั้นนี่สุดท้ายเราเห็นมันเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าอะไรอนัตตาก็คือไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรตัวเราก็เหมือนกันมีกายมีใจไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเราที่เราชี้ได้ว่านี่คือตัวเราชีวิตของเรานี่มันไหลไปเหมือนแม่น้ำมันไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่บอกว่านี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นฮะคือแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ตัวแท้ของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงนี้ พราะว่าสิ่งที่เราตั้งชื่อว่าแม่น้ำเจ้าพระยาไหลไปไหลไปตลอดเวลาน้ำที่มองเห็นวันนี้พรุ่งนี้ก็เข้าทะเลไปแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในโดยปกติของเราจะหลงว่ามีตัวเราใช่ไหมพอมีตัวเราก็มีตัวเขาเขาพูดอะไรมันรู้สึกกระทบตัวเราเลยมันรับไม่ได้เนี่ยโกรธเขาน้อยใจทำไมคนเราถ้ามีใครสบประมาทหรือว่าดูถูกดูหมิ่นทำไมมันรู้สึกมันเจ็บใจเหลือเกินมันเจ็บเพราะอะไรลองคิดดูคำพูดของคนอื่นทำไมมันมีอำนาจถึงขนาดนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาตัวเราทุกคนก็คงเคยโดนใช่ไหมคนดูถูกดูหมิ่นหรือว่าสบประมาททำไมมันทรมานใจเหลือเกินเพราะอะไรมันกระทบด้วยอะไรมันจึงมีความรู้สึกอย่างนั้นนี่ก็ธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้เพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่ามีอัตตามีตัวเรามันจึงมีเป้าที่จะต้องโดนเป็นครั้งคราวแต่เราดูแล้วว่าหาไม่เจอใช่ไหมรูปใช่ไหมเวทนาความรู้สึกใช่ป่ะมันก็ไม่ใช่สัญญาความจำได้ไม่รู้ต่างๆใช่ไหมไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดต่างๆใช่ไม่ใช่ความการรับรู้ทางตาก็ไม่ใช่อะไรมันจะอยู่ที่ไหนและตัวเรามันมีโดยสมมติอัตตามันมีฮะมันแต่ว่าเป็นของสมมุติมันเป็นคอนเซ็ปต์ถ้าเรารู้มันก็เป็นสักแต่ว่าฉะนั้นเราจะปล่อยวางอัตตาไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรที่จะปล่อยวางแต่เราปล่อยวางความเชื่อผิดว่ามีอะไรที่เป็นเกณฑ์แท้ของชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่เที่ยงแท้ถาวรตัวนี้แหละเป็นจุดสำคัญในการทำลายอวิชชาในการพ้นจากความทุกข์ได้สิ้นเชิงอนัตตานี่มันเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆเรียนรู้อย่าเพิ่งท้อแท้ใจจริงก็ไม่ใช่ อะไรสลับซับซ้อนเท่าไหร่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเราไม่เคยมองในด้านนี้เท่าไหร่แต่ต้องฝึกให้คิดบ่อยๆสนใจศึกษาสนใจเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตว่าอนิจจังมันปรากฏยังไงบ้างตัวทุกขังปรากฏว่ายังไงบ้างอนัตตามันปรากฏว่ายังไงคือมันมีอยู่แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีอยู่แล้วมันเป็นของสามัญอยู่แล้วจริงแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตคือขอย้ำว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีไม่ใช่ปรัชญาแต่พุทธองค์ด้วยกันพระปริจาอย่างของท่านทั้งสามารถจะดึงลักษณะอาการต่างๆออกจากวัฏสงสารให้เราเห็นเพื่อเป็นหลักพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาฉะนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าในการประพฤติปฏิบัติในระดับศีลศีลคือการควบคุมการสังวรกายวาจาในกรอบของศีล5 2เรื่องการสำรวมอินทรีย์3เรื่องอาชีพการเลี้ยงชีพให้เป็นของชอบของถูกต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อความเจริญในธรรม 4. เรื่องการปฏิบัติต่อเลิกวัตถุต่อทรัพย์สมบัติสิ่งของของตัวเองให้เป็นไปในทางที่พอดีก็ระลึกถึงคุณพุทธเจ้าบ่อยๆคิดถึงหรือว่าพิจารณาในเรื่องความไม่สวยไม่งามของร่างกายเป็นครั้งคราวเพื่อระงับกามราคะอยู่ในจิตใจอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันสามเจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆยิ่งมากยิ่งดีเปลี่ยนจิตใจชำระล้างความโทสะความเกลียดความอิจฉาพยาบาทออกจากจิตใจของเราด้วยนามทิพย์คือเมตตาสี่ก็พิจารณาระลึกถึงความตายบ่อยๆทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตประจำวันในด้านปัญญาเรียนรู้จากชีวิตประจำวันให้เห็นความไม่แน่นอนความไม่สมบูรณ์ของสิ่งทั้งหลายเห็นความทุกข์ของตั้งแต่ระดับหยาบระดับความทุกข์กายทุกครั้งที่หิวข้าวหรือว่ากระหายน้ำแล้วมีความเจ็บปวดนี่แหละสังขารเนี่ยเป็นอย่างนี้เองมันเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายนี้ประกอบด้วยทุกข์ต้องเป็นทุกข์ เป็นครั้งคราวเป็นเรื่องธรรมดาและก็ปล่อยวางยอมรับความจริงนะก็เรียนรู้เรื่องอนัตตาถึงจะยากก็พยายามสนใจศึกษานะก็ศึกษาใน11ข้อนี้นะแล้วว่ามีงานบ้านเยอะเลยนะก็วันนี้ก็ขอฝากนะไว้อย่ายอมว่าผมบทสมควรเวลา